ብ2010 ዓ.ም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኸይዲ ፖለቲካን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ሓድሽ ዓመት ቀጻሊ ዕድል ተሃገርን ዘለዎም ተስፋን ንገለነ በቲ ከተማ መቐለ ርእይቶ ሓቲትና ኣለና። ብተወሳኺ ድማ ምርጫ 2012 ጠሚት እውን ሙሉጌታ ፅበሀ ኣዘራሪቦም ነዚ መደብ ይኽልና ኣሎ።
ኣይሰ ገብረ ጽዮን መሓሪ ብምምህርነት ሙያ እናሰርሸም ዝርከቡ
2011 ምርጋዕ ዘይተርእየላ ሕገ መንግስቲ ዝፈረሰሉ ዜጋታት ተካቢ ነዊሕ ዓመታት ዝነበርሉ ቦታታት ዝተፈናቀሉ ሃገር ከም ሃገር እውን ምስርቲ ቅፅል ዝብል መብዛሕትኦም ዜጋታት ዝዓዲ ወይ ህዝብታት ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእተውሉ ዘመን ስለነበረ ምቾት ለይ ዓመት ተባሂሉ እዩ ክምደብ ዝኽእል።
ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ዝተዋፈረት ሚሚታረቀብ ወገና
ኢኮኖሚ ብጣዕሚ ስሓተ ይመስለኒ ከም ትግራይ እኳ ድሓ እንተኾነ ግን ምስቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ክተተሓሓዝ ምስ ዝኾኑ ትንግዲ ከምቶም ቅድሚ ዝነበሩ ዓመታት ድሙቅ ኣይነበሮም።
ነባሪ ከተማ መቐለ ኣይተ ፀጋይ ገብረ መድህን ብወገኖም
ዘይተረጋገአ ኩነታት ነይሩ ብዙሓት ምፍንቃላት ደይሊ ናይ ሞት ዜና ክልካ ከም ልሙድ ዕለታዊ ዜና ዝኾነሉ ኩነታት ብኣውርኡ ድማ ሕጊ ዘይክበረሉ ስኢልካ ብገወዝ ሓለቓ ዝምርሐሉ ከባብታት ብጣዕሚ ብዙሓት ነይሮም እዮም። ንኣብነት ተርኢና ናይ ክልል ርእሰ ምሕዳር ዝኣክል ብቢሮ ሓላፊ ደረጃ ዝነበሩ ዝቐተልሉ ናይ ሓንቲ ሃገር ኢታማዦር ሹም ብኣደባባይ ዝቐተለሉ ኩነታት ኮይኑ እዩ ነይሩ። ካብኡ ብዝሓለፈ ድማ ትምህርቲ ተሪእኻ ፈተና 12 ኮራፕት ዝኾነሉ ቆፀራ ኣባይትን ቆፀራ ህዝብን ናይ ፀጥታን ናይ ድሕንነትን ስጋዕ ስለዝብሎ ተባሂሉ ዝተናውሐሉን ኩነታት ነይሩና ዋጋ ምውሳኺ እውን ብጣዕሚ ዝኸፈ ኩነታት ነይሩ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ።
ኣተሓባሪ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተ ሃያሉ ጎድፋይ ወገኖም
ኩሎም ሓይልታት ኣቕሞም ኮርኢ ፈቲሎም ዘይ ዝዓዲ እዚ ስለዝኾነ ማዓፅ ደማት ሕድሕድ ሓይሊ ናይ ባዕሉ ሓሳብ ክፍፅም ምእንቲ ኣብ ዝገብሮም ምንቅስቃሳት ድምፅታት ናይ ሰብ ምፍንቓል ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዋናነት እውን ናፍቲ እታ ሃገር ክጠቕማ እዩ ተባሂሉ ዝተሓንፀፅ ሕገ መንግስቲ ንጥሓሳት እዮም ብምሎኦም ተርኣዮም። እዚ ብዋናነት ናይ ዘይምትዕራቅ ወይ ኣብቲ ሃገር ዘለና ርድኢት ዝተፈላለዩ ምዃኑ ዝረኣናሉ ዓመት እዩ ዝበሃል ከኣሉ ከይዲ ከይዲ እዚ ብሓወር ዘይብሉ ፌደራል መንግስቲ እዩ ፈጢሩ።
ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓርና ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሰን
እቲ ኤርትራ ደንበር መኽፋት ክልቲ ህዝብታት ይኹን ክልቲኦም መንግስትታት ንፀንሐ ምፍጣጥ ተሰወረሉ ሃምፓስታት እውን ያው እቲ ሓዱሽ ምርጫ ቦርድ መውፅኦ ኣሎ ተስፋታት ዝረኣየሉ እዩ። እቲ ናይ ፖለቲካ ምህዳር ብሃገር ደረጃ ተወስዶ ከለካ ፖለቲካ ምህዳር ዝስሕሒድ እዩ ትበትኮ ኢኻ ምስ ጉድለታቱ ማለት እዩ። ናይ ሚድያ ነፃነት ፌደራል ደረጃ እውን ኣውንታዊ ክፍትታት ተራእዮም እዮም። ናብ ትግራይ ትመፅ ዘለካ እዚኦም የለው ናብ ፖለቲካ እስራት ሃገር ደረጃ ተፈቲሖም እዮም። ብክልል ደረጃ እዩ የተገበረይ ትፈዩ ፖለቲካ ምህዳር ከስፈ እየ ሚድያ ክብል እስራት ክፈትሕ እየ ዝብል ቃላት ኣት ነይሩ። እቶም ቃላት ግን ኣይተገበረም ወይ ድማ ጠሊሙሎ ክበሃል ይከኣል እዩ። ኢህአደግ ትገዛእ ፓርቲ ሓድነቱ ስኣመሉ ብምክንያቱ ናይቱ ፓርቲ ሓድነት ስኣን ላብ ህዚ ወሪዱ ብዙሓት ፀገማት ተፈጥረሉ ንሂወት ምስኣል ንብረት ምስምቃል ጎንፅታት ተደጋጠመሉ ኩነታት ነይሩ።
ሓዱሽ ዓመት ዝነበሩ ፀገማት ክፍትሑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ተስፋ ኣለና ዝበሉ ኣይተ ገብረ ፅዮንን ሚምን ፀገማት መንግስቲ ብቅልጡፍ ምፍታሕ እንተዘይጀሚሩ ግና እቲ ስጋኣት እናሓየለ ክኸይድ ኢሎም
ሃገር ከም ሃገር ሰላም ትኾነሉ ምንግጋራት ስልጡን ዝኾነ ዝርርብ ብስርጎን ዘይተመለሱ ሕቶታት ዝምለሰሉ ዓመት ክኾኑ እዚ ክንብል ከለና ሃገር ከም ሃገር ብሰላም ብድሕንነት ዝቕፅሉ ሉ ዜጋታት ዲሞክራሲያዊ ዝኾኑ ምዝረባት ዲሞክራሲያዊ ዝኾኑ ምንግጋራት መፍትሕታት ክእለሸሉ ግብኦሉ ዓመት እዮ ክኸውን ግብኦ ኢለ ይሓስብ።
2012 ተስተካኪሉ እቲ ነገራት ዝሓሰ ናይ ምኳን ዕድ ዘለዎ ኢለ ይሓስብ።
ኣይተ ፀጋይ ወገኖም ኢትዮጵያ ይመርሕ ዘሎ ኢህወደግ ኣባላት እቲ ግንባር ዝኾኑ ውድባት ኣብ መንጎም ዘይምርድዳእ እናሰፍሐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ 2012 ፀገም ሃገራዊ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ክቕፅል እዩ ክብሉ ገሊፆም
እቲ ህዝብታት ዝዝውርዎ ዘሎ ኢሊታት ኢንተረስ ብጣዕሚ ዝተረሓቆ ዝተፈላለዩ ስለዝኾኑ ናብ ሓደ ከምፅእ ዝኽእል መንግስቲ ዝመርሕ ውድብ የድሊ ኣብ ኢህወደግ ኣብ ባዕሎም ዘይምጥምማን ናይ ሓሳብ ሓድነት ዘይምህላው ዘይምርድዳእ ዘይምስምማዕ ናይ ተግባርን ናይ ኣተሓሳስባን ሓድነት ስለዘይብሉ እዙት ንሓደ ኣምፅኡ ክእርሞ ክፈትሖ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የለን። ስለዚ 2012 እውን ካብ 2011 ዝበኣሰ ክኸውን ዝኽእለሉ ኩነታት ኣለዎ።
ወርቅ ታይድ ኣይካይድ ዝብል ሞገስ ቀድሚ እዩ ተጀሚሩ ስለዝተደለየ እምበር እቲ መረፃ ዝካየደሉ ስራሕቲ ንክስራሕካ مكاد يفعل لي رئيس التي مرت على مكاد عدلو عزيزا على سيخون الدحرون تأيك في الطارج بوانا لك تحقق من سهل وطن عدل كل خليط مرت عند حرب تناوحه حدا زلنا واحد مسرحي اللي تو عنك استفاد على مرت كسعة كتير هم زلوي التقال على المسلقين مرت تناوح مالت الزهاجر أو ترب إذا تفتع قدات ما نقص خطلهم مالت
مرت أتخيل الحشا تزخم حد وصل حسس كمته طب
خلت شوي عصر دخلتي مرت أتزكبري مرت تمن قصيد بورا لولا نجرات جن مرت أنا كتير كي خنس تعنا قف عين فصوات أي كيس لولا لا ما الوقت خلت شوي عصر دخلتي أو قد أي مرت أ نكرا خروا للنوات أتود زمن كين خونون كم سجعت على مو سجعت يقول تقرف النهار هنايا
هاي صعب دم قبر سلاسي بوجنم
أنا هم بعثي على ساعات كيد أنا نتلا توب أتغلب على السياسة مهدار هم إيرو تيس تراخل خا مرت أم كيد تال لله كرجع قاعد سلام مش أنا مرتي قفت حدش أمس دينر ناول ناي السياسة مهدار مسح تجارات كيد إنه عرنا ونزيد تجارة ونجرب سعرك كايديو أما لا أسيرك إنك أسقسيو هذا أخلاقك كايديو سلحتات وسويعيو صحبات عاشك الصلت من مرت إلى هذيك أرض أو لي أنك فات تجاتيمو هو حد بعث راح يمرج أي كايديو لما نتيو
مريدو دم صانير كا ملقيت هذا مقدم